27-րդ. Զարհուրանքի մի տագնապ միայն կարողացել էր ամուսիններին հարկադրել խոսելու, խոստովանելու տիկին Ռաքենի ներկայությամբ. Նրանցից ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը անգութ չէր. Նրանք մարդասիրաբար պիտի խուսափեին այդպիսի մի հայտնությունից, եթե նրանց ապահովությունը, լռություն պահպանելը օրենք դարձած չլիներ իրենց համար. Հաջորդ հինգշաբթի օրը նրանք բացառապես մտահոգվեցին. Առավոտյան Թերեզը հարցրեց Լորանին, թե խոհեմություն էր արդյոք երեկոյան ընդհամալույցին թողնել ճաշասրահում, քանի որ նա ամեն ինչ գիտեր և կարող էր ահազանգել։
«Բա՜», պատասխանեց Լորանը, «նրա համար անհնարին է նույնիսկ ճկույտ մատը շարժել. Ինչպես ես ուզում, որ շաղակրատի»։
«Գուցե մի միջոց գտնի», պատասխանեց Թերեզը։ «Նախորդ երեկոյից ի վեր նրա աչքերի մեջ ես մի անողոք միտք եմ կարդում»։
«Ոչ, վաղ չկա. Բժիշկն ինձ ասաց, որ ամեն ինչ վերջացած է նրա համար. Եթե նա մի անգամ ևս խոսի, դա կլինի հոգևարքի վերջին հռնդյունները. Անհոգ կաց, երկար չի ապրի. հիմարություն կլիներ մի անգամ ևս մեր խիղճը ծանրաբեռնել, թույլ չտալով նրան մասնակցել այս երեկոյան հավաքույթին»։
Թերեզը սարսռաց։
«Դու ինձ չհասկացար»,
ճչաց նա։
«Իրավացի ես. Բավական է եղած արյունը. Ես ուզում էի քեզ ասել, որ հնարավոր է հորաքրոջս փակել իր սենյակում և հայտարարել, որ նա ավելի է ծանրացած և քնած է»։
«Այդ էր պակաս», ասաց Լորանը։ «Իսկ չես մտածում, որ այդ տխմար միշոն համենայն դեպս համարձակորեն կմտնի սենյակ, իր վաղը մի բարեկամուհուն տեսնելու. դա կդառնա մի հիասքանչ միջոց մեզ կորստի մատնելու համար»։
Լորանը վարանում էր, նա ուզում էր հանդարտ թվալ, բայց անձկությունը նրան կակազել էր տալիս։
«Ավելի լավ է դեպքերի ընթացքը չխանգարել», շարունակեց նա։ «Այս մարդիկ տխմար են ինչպես բադերը. նրանք ապահովաբար ոչինչ չեն հասկանա պառավի համար հուսահատություններից. ոչ մի բանից նրանք չեն կասկացի, որովհետև իրողությունից հեռու են. կտեսնես, ամեն ինչ հաջող կընթանա»։
Երեկոյան, երբ հրավիրյալները եկան, տիկին Ռաքենը գրավել էր իր սովորական տեղը, վառարանի և սեղանի միջև։ Լորանն ու Թերեզը ձևացնում էին, թե բարձր տրամադրության մեջ են։ Նրանք թաքցնում էին իրենց սարսուռը և անձկությամբ սպասում էին միջադեպին, որ չէր կարող չծագել։ Նրանք շատ ցած էին իջեցրել լամպի լուսամփոփը. լուսավորված էր միայն սեղանի մոմլաթը։ Ինչպես միշտ, հյուրերը սկսեցին այն տափակ ու աղմկալից կարճ զրույցից, որ միշտ նախորդում էր դոմինոյի առաջին պարտիային։ Գրիվեն և Միշոն չթերացան ընդհամալույցին ուղղելու իրենց սովորական հարցումները նրա առողջության մասին։ Հարցումներ, որոնց քանչելի պատասխանները հենց իրենք տվին, ինչպես միշտ։ Հետո այլևս չզբաղվելով խեղճ բառավով, բոլորն էլ բերկրանքով մխրճվեցին խաղի մեջ։ Այդ ահռելի գաղտնիքը իմանալու օրից ի վեր տիկին Ռաքենը տենդագին սպասում էր հինգշաբթի երեկոյին։ Նա հավաքել էր իր վերջին ուժերը հանցագործներին հայտաբերելու համար։ Մինչև վերջին պահը նա երկյուղ էր կրում, որ հավաքույթին չի մասնակցի։ Մտածում էր, որ Լորանը կանհետացնի իրեն, գուցե և կսպանի, և կամ առնվազն կփակի սենյակում։ Երբ նա տեսավ, թե իրեն թողնում են այնտեղ, երբ գտնվեց հյուրերի ներկայությանը, ջերմ ուրախություն զգաց, մտածելով, որ պիտի փորձի իր որդու վրեժը լուծել։ Գիտենալով, որ լեզուն անբուժելիորեն մեռած է, փորձեց մի նոր լեզու։ Կամքի ապշեցուցիչ ուժով նրան հաջողվեց կյանք տալ իր աջ ձեռքին, այն թեթևակի բարձրացնել ծնկից, ուր մնում էր շարունակ անկենդան վիճակում։ Այնուհետև կամաց-կամաց իր առաջ գտնվող սեղանի մի ոտքի երկայնքով սահեցնելով, կարողացավ ձեռքը դնել մոմլաթի վրա։ Այնտեղ նա մեղմորեն շարժեց մատները, ուշադրություն հրավիրելու համար։ Երբ խաղացողները այդ մեռած սպիտակ ու թույլ ձեռքը նշմարեցին իրենց միջև, անչափ զարմացա։ Գրիվեի վեր բարձրացրած թևը օդում մնաց, այն պահին, երբ նա պարտադրվում էր հաղթականորեն դնել զույգ վեցը։ Կաթված ստանալուց ի վեր հաշմանդամը չէր շարժել ձեռքերը։
«Տեսեք, տեսեք, Թերես»,
գոռաց Միշոն,
«տիկին Ռաքենն հաշարժում է մատները. Անկասկած նա մի բան է ցանկանում»։
Թերեզը չկարողացավ պատասխանել։ Նա, ինչպես Լորանը, հետևել էր անդամալույցի ճիքին։ Դիտում էր լամպի լույսի տակ հորաքրոջ դժգույն ձեռքը։ Մի վրիժառու ձեռք, որ կարծես խոսելու էր։ Երկու մարդասպանները սպասում էին շնչասպառ։
«Ինչ խոսք այո»,
ասաց Գրիվեն,
«նա մի բան է ցանկանում»։
«Օ՜, մենք երկուսս իրար շատ լավ ենք հասկանում. Նա ուզում է դոմինո խաղալ. Հը? Այդպես է, չէ՞, սիրելի տիկին»։
Տիկին Ռաքենը ժխտման բուռն շարժում արեց։ Նա երկարեց մի մատը, անսահման դժվարությամբ ծալեց մյուսները և սկսեց տառապանքով տառեր գծել սեղանի վրա։ Հազիվ էր նա միգից նշանակել, որ նորից Գրիվեն հաղթականորեն բացականչեց։
«Ես հասկանում եմ. Նա ասում է, որ ճիշտ են վարվում դոմինոյի զույգ վեցը դնելով»։
Հաշմանդամը մի սոսկալի հայացք գցեց ծերունի պաշտոնյայի վրա և վերսկսեց գծել իր ուզած բառը։ Բայց ամեն վարկյան Գրիվեն ընդմիջում էր նրան, հայտարարելով, որ անօգուտ է, որ ինքը հասկացել է, և դուրս էր տալիս մի հիմարություն։ Միշոն ի վերջո նրան լռեցրեց։
«Սատանան տանի, վերջապես թողեք, որ տիկին Ռաքենը խոսի»։ «Խոսեցեք, իմ հին բարեկամուհիս»։
Եվ նա նայեց մումլաթին այնպես, ինչպես ականջ են դնում լսելու համար։ Բայց անդամալույցի մատները հոգնում էին։ Նրանք ավելի քան 10 անգամ վերսկսեցին նույն բառը, և այլևս աջ ու ձախ էին շեղվում։ Միշոն և Օլիվիան թեքվել էին սեղանի վրա, ու չկարողանալով կարդալ, հարկադրում էին խեղանդամին միշտ վերսկսել առաջին տառերը։
«Վերջապես»,
բացականչեց հանկարծ Օլիվիան,
«այս անգամ կարդացի»։ «Նա գրեց ձեր անունը Թերես»։ «Ուրեմն, Թերեզը և… ավարտեցեք, հարգելի տիկին»։
Քիչ էր մնում Թերեզը անձկությունից ճչար։ Նա նայում էր մոմլաթի վրա սահող խորաքրոջ մատներին, և նրան թվում էր, որ այդ մատները կրակե տառերով գրում էին իր անունը և իր ոչրի խոստովանությունը։ Լորանը ընդոստ վեր կացավ, ինքն իրեն հարց տալով, թե արդյոք պետք չէր խոյանալ անդամալույցի վրա և ջարդել նրա բազուկը։ Նա հասկացավ, թե ամեն ինչ վերջացած է։ Նա իր էության վրա զգաց արհավիրքի ծանրությունն ու սառնությունը։ Ի տես այս ձեռքի, որ կենթանացել էր Կամիլի սպանությունը հայտաբերելու համար։ Տիկին Ռաքենը շարունակ գրում էր, բայց հետսետ է ավելի վարանոտ։
«Պարզ է, ես շատ լավ եմ կարդում»,
շարունակեց Օլիվիան մի պահ հետո, ամուսիններին նայելով։
«Ձեր հորաքույրը գրում է ձեր երկուսի անունները՝ Թերեզը և Լորանը»։
Պառավը հաջորդաբար հաստատական նշաններ արեց, մարդասպանների վրա գցելով ջախջախի չայացքներ։ Հետո ուզեց վերջացնել, բայց նրա մատները փայտացել էին։ Նրանց կենթանացնող գերագույն կամքը խույս էր տալիս իրենից։ Նա զգում էր, որ անդամալուծությունը դանդաղորեն նորից բարձրանում էր թևի երկարությամբ և նորից տիրանում էր դաստակին։ Նա շտապեց և մի բառ ևս գծեց։ Ծերունի Միշոն կարդաց բարձրաձայն.
«Թերեզը և Լորանն են»։
Օլիվիան հարցրեց.
«Ինչ են ձեր սիրելի զավակները»։
Խելահեղ ահաբեկումի մատնված մարդասպանները քիչ էր մնում բարձրաձայն ավարտեին նախադասությունը։ Նրանք ակնապիշ ու խռովահույզ նայում էին վրիժառու ձեռքին։ Երբ հանկարծ այդ ձեռքը ցնցվեց ու տափակացավ սեղանի վրա և սահեց ընկավ հաշմանդամի ծնկին, ինչպես ան կենթան մսի մի զանգված։ Անդամալուծությունը վերադարձել և կասեցրել էր արհավիրքը։ Միշոն և Օլիվիան նստեցին հուսախապ։ Մինչդեռ Թերեզն ու Լորանը զգում էին այնպիսի դառը մի ուրախություն, որ իրենց կրծքի տակ հոսող արյան հանկարծական մակընթացության տակ նրանց թվաց, թե ուշագնաց կլինեն։ Գրիվեն նեղացել էր, որ իր խոսքին հավատ չէին ընծայել։ Նա մտածեց, որ հարմար պահ էր վերանվաճելու իր անսխալականությունը, ամբողջացնելով տիկին Ռաքենի անավարտ թողած նախադասությունը։ Մինչդեռ բոլորը փնտրում էին այդ նախադասության իմաստը, նա ասաց.
«Շատ պարզ է. Ես տիկնոջ աչքերի մեջ գուշակում եմ ամբողջ նախադասությունը. Ես կարիք չունեմ, որ նա սեղանի վրա գրի. Ինձ բավական է նրա թեկուզ մի ակնարկը. Նա ցանկացավ ասել. «Թերեզը և Լորանն են իմ լավագույն խնամողները»»
Գրիվեն կարող էր պարծենալ իր երևակայությամբ, որովհետև բոլորն էլ համակարծիկ գտնվեցին։ Հյուրերը սկսեցին գովել ամուսիններին, որոնք այնքան բարի էին խեղճ կնոջ հանդեպ։
«Ականհայտ է», ծանրախոհությամբ ասաց ծերունի Միշոն, «որ տիկին Ռաքենը ցանկացավ մեծարել իր զավակներին իրեն շռայլված քնքուշ հոգածության համար. Դա պատիվ է բերում ամբողջ ընտանիքին»։
Եվ նա շարունակեց դոմինոյի ընդհատված խաղը, իր քարերը նորից վերցնելով։
«Դե շարունակեք, ուր էին կանգնած»։ «Ա, Գրիվեն կարծեմ դնելու էր իր զույգ վեցը»։
Գրիվեն դրեց զույգ վեցը։ Խաղը շարունակվեց անմիտ ու միապաղախ։ Անդամալույծը իր ձեռքին էր նայում ահռելի հուսահատության մեջ խորտակված։ Ձեռքը նրան դավաճանել էր։ Այժմ նա կապարի պես ծանր էր զգում այդ ձեռքը։ Այլևս երբեք չի կարողանա բարձրացնել այն։ Երկինքը չէր ուզում, որ Կամիլի վրեժը լուծվի։ Նա Կամիլի մորից վերցրեց միակ միջոցը, որով կարող էր մարդկանց հայտնել այն սպանության մասին, որի զոհն էր իր որդին։ Եվ դժբախտ մայրը մտածում էր, որ իրեն մնում էր լոկ գնալ, հողաթմբի տակ միանալ իր զավակին։ Նա փակեց իր արտևանունքները, այլևս զգալով իր անօգուտ լինելը, կամենալով արդեն իսկ իրեն զգալ գերեզմանի խավարում։